У эфира «Радио Свобода» с вами Ганна Соус. Гэтую гадзіну эфіру свабоды мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Памёр гей Міхаіл Пішэўскі, ахвяра гамафобнага нападу. Яго моцна збіў у траўні 2014 году былы настаўнік фізкультуры Дмітры Лукашэвіч. Суд прызнаў Лукашэвіча вінаватым у нанясенні траўмы і прысудзіў да 2 гадоў 8 месяцаў зняволення. 20 жніўня ён выйшаў з калоніі паводле амністыі. Міхаіла Пішэўскага пахаваюць 28 кастрычніка на адных з менскіх могілак. Нябожчыку ў жніўні споўнілася 35 гадоў. Паводле беларускага законодаўства сваякі Пішэўскага не могуць абскардзіць прысуд, таму што ён набыў законную моц і ўжо выкананы, растлумачыла праваабаронца Таццяна Равяка. Гэтай тэме і праблеме гамафобіі ў Беларусі Радыё Свабода прысвячае гэтую гадзіну эфіру. І карэспандэнт Свабода Алег Груздзіловіч адсочваў справу Міхаіла Пішэўскага ад самага пачатку. Я папрасіла Алега распавесці ўсе дэталі.
Ну, вядома дакладна, што Міхаіл Пішэўскі памёр у ноч на 27 кастрычніка, дакладна ў 12 гадзінаў ночы. Побач з ім была ягоная сястра Таццяна і брат Віталь. Маці Валянціну яны якраз гэту ноч адпусцілі адпачыць. Яны кажуць, што ён как бы адчуваў Міхаіл, што ён памірае, бо сказаць ён пра гэта не мог, бо ён не гаварыў дагэтуль, але ён падказваў вачыма і ён плакаў, амаль кажа Таццяна паўдня ён праплакаў. Вось што яна пра гэтыя апошнія моманты расказала.
Я была в 12, у него станавіла сэрца, перастаў дышаць. А чаго іменна? Ну, только скрыцця яшчэ не делалі. Вот. Ну, прычын, канешна, маса. Даже обезвоживание организма. Потом у него был огромный тромб от того, что он лежал. Вот он мог оборваться. Могло сердце не выдержать, потому что ему было вчера очень плохо, целый день. Он задыхался, его откачивали.
Так никакого вот просветления в сознании у него опошним часом не наступало, да?
Был все время в сознании уже. В последнее время он был постоянно в сознании. Он был до последней минуты в сознании. Он понимал, да, что происходит.
Не, я маю на увазе, что он так и не заговорил, не смог бы показать.
Нет, так это ж надо было уже обучать говорить, дыхание, упражнения, лица, мышцы, они же атрофировались, все, он, конечно, не мог говорить.
Но он как, глазами реагировал, да?
Да, да, было понятно, что он в сознании.
Он, может, как-то прощался с родными?
Ну, вчера он, я пришла, он плакал, полдня он плакал. Возможно, да, он прощался.
Давайте нагадаем про сам инцидент, який отбылся 25 травня минулого года.
Ну, в Минску есть такая кавярня Underworld, где традиционно собирались, так бы мовить, люди нетрадиционной ориентации. И докладно ведомо, что Дмитрий Лукашевич с компанией выпивали на первые дни, и он пришел до этого места у певных метах. Але на суде не было высветлено вот этот гомофобный мотив, а таки высветлено, что он нібито с хулиганских помкнений пришел и зачапил одного из наведников, який выходил с этой кавярни. За ним как раз и шел Михаил Пішэўскі, он сябра этого человека. И на такое образливое слово он среагировал и перепытал, кто тут такие-то. Вось. И навод не отказываючи на это питание, Дмитрий Лукашевич подскочил, до его ударил, а это мощный человек, и он закончил институт физкультуры. И после этого удару Михаил упал, ударился головой об бетон. И вот с того часа уже вот, полтора года он был фактично в коме, и ему становилось все горше и горше. Правда, были некие моменты просветления, полепшения, навод свояки и улетку сподевались, что его выпишуть со шпиталя, и он пойдет на поправку. Уже думали про то, как начинать с ним занятки, как бы он мог размовлять. Але в осенью ситуация изменилась до горшего. Начались разные инфекции, хворобы, и ему стало все горше и горше. И вось сегодня его спинилось сердце.
Олег, вы были на суде над Дмитрием Лукашевичем. Скажите, калі ласка, ці разглядаў суд гомофобные мотивы?
Вось якраз гэтым праблема двойчы суд. Я нагадаю, што двойчы суд разглядаў гэту справу. Першы раз прысуд 2 гады і 8 месяцаў, і прадублявана ён быў зноў, і пры гэтым на абодвух працэсах гамафобныя паводзіны Дмітрия Лукашэвіча і тых, хто быў разам з ім, ніяк судом не высвятляліся. Увогуле суд спыніўся на гэтай версіі, што это быў хуліганскі ўчынак, што чалавек проста вось так адрэагаваў на нейкія словы. Хаця не высветліў суд, якія словы пачуў у свой адрас Дмітрий Лукашэвіч ад сябра Михаіла Пішэўскага, чаму ён гэтак зрабіў. Відавочна было, што былі гэтыя матывы нейкія, якія прымусілі чалавека так зрабіць, ударыць другога так моцна. Але суд гэта не высветліў, таму у канцы гэтых працэсаў праваронцы адназначна казалі, што суд не выканаў сваю ролю і што ён схаваў фактычна гамафобныя паводзіны вінавачанага і злачынцы Дмітрия Лукашэвіча.
Олег, суд гэты быў вядомы ось не толькі гэтай справы, але паводзінамі так званай групы падтрымкі Дмітрия Лукашэвіча, ягоных родных і сяброў, якія ўступілі ў адкрыты канфлікт з журналістамі і з вамі. Раскажыце, калі ласка, пра гэта нагадайце.
Ну, я магу нагадаць, што я, калі прыйшоў у суд, то я ўжо ведаў, што на першым працэсе быў такі канфлікт паміж гэтай групай падтрымкі і праваабаронцай Таццянай Равяка. Яна расказвала пра тое, як яе збілі там рамяшком за тое, што яна спрабавала сфатаграфаваць Дмітрия Лукашэвіча на судзе. Ну, как бы мы уже и забыліся про гэта, ішоў працэс, і раптам у перапынку аператор Белсата спрабаваў зняць на відэо Дмітрия Лукашэвіча ў клетцы, і я вдруг убачыў, што пачаўся канфлікт паміж ім, не ім, а на яго напалі вот эта група падтрымка, і за вадатарамі там былі якраз сваякі, сястра Дмітрия Лукашэвіча. Я пачаў здымаць гэты момант на відэо, як тут сястра перакінулася на мяне, пачала біць па руках, па камеры. Ось, і там я папярэджваў, што парушае закон, але там была вельмі жорсткая такая сітуацыя. Я ее схапіў у выніку за руку, как бы, каб прадухіліць нейкія больш агрэсіўныя дзеянні. Ось, і закончылася гэта тым, што праз некалькі дзён я давёўся, што яна, кажется, ещё пазападала на мяне в міліцыю за тое, што я нібыта нанёс ей пашкоджанні. І я хадзіў потом на міліцыю, даваў паказанні, эта справа закончана, бо мне папярэдзілі, што не нашлі ў маіх дзеяннях ніякіх прыкмет злачынства, хуліганства, але я ведаю, што яна не супакоілася, ще я пісала скаргу ў прокуратуру уже на это рашэнне міліцыі Цэнтральнага району, і прокуратура зноў разбіралася і зноў вырашыла, што не журналіст вінаваты ў гэтым канфлікце. Ну, для тых, хто там быў, хто бачыў это відео, яно было выкладзена потым на сайце нашым і перапошчана шмат кім яшчэ, там відавочна, што вінавата сябе якраз паводзіла сястра Лукашэвіча. І ўвогуле ўражанне такое, што яны все былі вельмі агрэсіўна настроены і адчувалі нейкую такую маральную падтрымку. Не скажу, што з боку суду, але вот тое, што суд не разбіраўся ў гэтых гамафобных мотывах, это відавочна давала ім нейкую маральную моц.
Олег, давайте пагаворым пра лёс Дмітрия Лукашэвіча. Ён быў асуджаны на 2 гады і 8 месяцаў зняволення. Колькі ён адсядзеў у турме, калі выйшаў па амністыі, давайте нагадаем. І ці што-небудзь зараз пра яго вядома, ці можа ён выказаў спачуванні родным Михаіла Пішэўскага?
Ну, вядома дакладна так, што ён быў арыштаваны неўзабаве пасля інцыдэнту, не адразу, прычым ён ещё нават, вядома, наведваў шпіталь, хаця сваякі не бачылі яго, но ён казаў, што нібыта там быў. Значит, і вот улетку 2014 года ён быў ўсё-такі арыштаваны і асуджаны, і адбыў у жодзінскай турме номер 8, ён адбываў пакаранне. Ён адбыў фактычна да канца лета. Ось у жніўні ён быў адпушчаны па амністыі. Але пра гэта стала вядома вось недаўна ў кастрычніку, усім выпадкова сваякі Михаіла Пішэўскага пайшлі ў суд і там даведаліся, што аказваецца суд адправляў даведку Лукашэвічу, што ён сплаціў усю кампенсацыю. Вось, і такім чынам даведаліся пра амністыю.
Але які памер кампенсацыі?
200 мільёнаў рублёў кампенсацыі. Ну, то некімі кавалкамі яны сплацілі, прычым сваякі Пішэўскага расказвалі, што вось яшчэ да лета вельмі марудна ішлі гэтыя грошы і нічога не было, а потым ужо па апошнія 60 мільёнаў прыйшлі літаральна ў канцы лета. Вот яны робяць выснову, што хутчэй за ўсё гэта было зроблена менавіта таму, што вот каб атрымаць эту даведку і выйти помністий. Де він зараз, невідомо, свояки ніяк, ні пакуль, во всякому разі, ніяк, ні він, ні свояки його, не, я маю на увазі Лукашевич, ніяк не відреагували на смерть Михайла Пішевського, не поспочували, пакуль нема таких сигналів. Увогуле, сам Лукашевич таки одночі у суді, після другого процесу, у виніку попросив пробачення. До этого він ігнорував такі потребування і ніяк не спочував сям'ї Пішевських.
Корреспондент «Свобода» Олег Грузділович, який адсочував справу Михайла Пішевського. Гэтую гадзіну ефіру «Свободы» мы говорим про загінулага Михайла Пішевського, який став ахвярой гомофобнага нападу, і про проблему гомофобію в Беларусі. Абвестку про гэта я выставила на сваёй старонцы у Фейсбуку і атрымала вельмі шмат каментару. Больше палова з іх была негатыўная, выказвалася крытыка, што радыё «Свобода» звяртае увагу на тое, што Михайл Пішевскі быў гей. Тады як гэта просто чалавечая трагедыя, што гэтай тэме не варта надаваць столькі ўвагі. Я папрасіла дырэктара Беларускай свабоды Александра Лукашука патлумачыць гэтае рэдактарскае рашэнне.
Ну, по-перше, отбылась вельми подея, трагичная новина сегодняшнего дня. Не глядя на намагання докторов, на намагання сям'ї, сябров Михайла Пішевського, ён помер. И мы шмат разов рассказывали про эту трагедию, рассказывали про того, кто его напал, про тое пакаранне, яке ён панёс, вельмі умоўнае. І вось сёння такое завершэнне гэтай тэмы. Мы не першы раз чуем у бок, асабліва Радыё Свабода, за ўвагі ад нашых чытачоў в інтэрнэце, ад нашых некаторых слухачоў, пра тое, што Свабода надае сапраўды зашмат увагі тэме геяў. І на гэта я скажу толькі адно, што, верагодна, недостаткова. Раз мы чуем такие зауваги в такой форме, какие они выказываются, это меня переконывая только в одном. Еще шмат треба вести тлумачальной, адукацийной працы у грамадстве, якое дозволило нормально на узровне сучасных гуманистичных каштовностей ставиться до життя и до розных его проявов. Што тычыцца больш канкрэтнай заўвагі, ці правільна называць у загаловку, што памёр гей Михайл Пішчэўскі? На гэта я адкажу вельмі проста. Ведаеце, ён памёр не таму, што ён чалавек, не таму, што ён Михаил, не таму, што ён Пішчэўскі, а менавіта таму, што ён гей. Менавіта гэта стала прычынай ягонай смерці, а больш нічога, толькі адна гэтая рыса. Для параўнання я скажу, ужыванне, як ужываецца слова «галакост», «катастрофа», «масавае знішчэнне габрэяў падчас Другой сусветнай вайны». У Другой сусветнай вайне, паважаныя слухачы, загінулі мільёны людзей. Мірныя людзі, людзі розных нацыянальнасцяў, людзі, якія супрацоўнічалі з партызанамі, ваявалі на фронте, былі проста мірнымі жыхарамі, падпалі пад бамбёжку. Але толькі габрэяў забівалі за тое, што яны габрэі. Не за тое, што дзе яны былі падчас вайсковых дзеянняў, не за тое, што яны рабілі, не за тое, што яны там планавалі рабіць, а менавіта толькі за тое, кім яны былі. Вось і Михаил Пішчэвскі загінуў таму, што ён быў такі, які ён быў. З пункту гледжання чыста журналісцкай этыкі, скажу я раўнітэлям чысціні ў журналістыцы. Так, правільна было бы напісаць «памёр Михаил Пішчэвскі», але да такога загалоўка ў Беларусі яшчэ трэба дарасці.
Дырэктар Беларускай свабоды Александр Лукашук.
У чым прычына даволі высокага ўзроўню гамафобіі ў Беларусі? У дзеяннях улады ці ў настроях большасці ўсяго грамадства? Ці можна сказаць, што ўлада свядома падтрымлівае гамафобію? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць праваабаронца Тацяна Равяка і былы кіраўнік праваабарончай арганізацыі «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Ідзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Гэта перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Гісторыя Михайла Пішэўскага адзін з выпадкаў неталерантнага стаўлення да прадстаўнікоў гэтай супольнасці ў Беларусі. Драматычнае здарэнне і становішча прадстаўнікоў ЛГБТ-супольнасці каментуе актывіст руху за раўнапраўе геяў Сергей Тарпачоў. З ім гутарыла Галіна Абакунчык.
Тое, што гэтыя ўсе выпадкі яны здараюцца перыядычна, здаецца, што ў нас увогуле сітуацыя ў гэтым сэнсе яна змяняецца ўжо доўгі час. Гэтым пытаннем яны не цікавы ні грамадству, ні ўладзе, нікому. Таму тут нейкая такая кансервацыя, мне здаецца, атрымалася. Ну, а такія выпадкі яны, зразумела, будуць так ці інш, таму што каб гэтыя праблемы вырашаліся, трэба імі займацца. А грамадства тим і цікаво.
Тобок вам подається, що мусить бути ніяка ініціатива громадська для того, щоб влади нічто робили, бо все ж таки забезпечить рівні права громадян, забезпечить їхню безпеку. Ну, це владна справа.
Так, ось що у нас отримується, що владі громадські ініціативи і увагалі ніякі права йому не цікаві. А ті люди, які звичайно займаються, я маю на увазі опозицію, стандартно так само не цікавиться цим питанням, і увагалі дарається, що займається навіть і більш жорстку позицію, там, коли казати там про Дашкевича, наприклад, там про Сіверець. Такі вакуум, там, так і отримлюється.
У інших країнах це питання на рівні з іншими громадсько-соціально-політичними, так, навіть на державному рівні. А у нас, як ви кажете, вакуум. Чому?
Зрозуміло, що все це питання коштовності чоловіка, чоловіче життя і його комфорту, і наскільки він може зробити для громадства. На Западі зрозуміло, що влади в першу чергу прийшли к тому, що треба нечто робити з тим, щоб кожен громадянин отримував себе комфортно і добре в громадстві. І тоді, ну, це ж така, вже стандартна річ, що коли добре кожному, тоді добре громадству. Ну, у нас не цікаво нікому, і тому ось так воно і отримлюється. Не готове громадство до того, щоб кожен сам нещо вирішав і думав про будучині. Зрозуміло, туди влада бере всі функції на собі і потім уже вирішає так, як їй може більш зручно. Ось. А їй зрозуміло зручно, щоб не чіпати це питання, які історично близького пункту гледжання вони не цікаві. Вони обіцяють там, не відео, 500 доларів там, або 1000. Ось. Тут треба нещо робити, і ще і при цьому втрачувати популярність. Тому ніхто це не буде робити, ні опозиція, ні влада.
Вашу думку, як довго це може заховуватися, така ситуація?
Ну, поки ми, як на Заході, не буде консенсусу усіх основних політичних сил, тому що це просто потрібно для того, щоб громадство розвивалося, щоб усім було добре.
Сказав Галіня Бакунчик, активіст руху за равноправ'я геїв Сергій Терпачов. Гэтую гадзіну ефіру мы гаворым пра загінулага Міхаіла Пішэўскага, які стаў ахвярай гамафобнага нападу, і пра праблему гамафобіі ў Беларусі. Вот абвестку пра гэта мы выставілі на сваіх старонках у сацыяльных сетках і атрымалі самую розную рэакцыю побач са мною студыі Франа Квячорка, які адсочваў рэакцыю на гэтую драматычную навіну сённяшнюю ў сацыяльных сетках. Калі ласка, Франак.
Сапраўды, гэтая тэма ўсхвалявала інтэрнэт, абмяркоўвалі актыўна і ў Твіттары, і ў Фейсбуку, і ў ВКонтакце. Людзі спачувалі Міхаілу Пішчэўскаму, некаторыя абураліся і патрабавалі больш жорсткага пакарання для вінаватага. Напрыклад, Антон Матолька, ён абураны выракам забойцу, ён піша: «Беларусь. За ўжыванне травы даюць 7-13 гадоў, а за забойства хлопца толькі за яго сексуальнай арыентацыі менш за 3, і ўжо выпусцілі па амністыі». А на нашым сайце ў каментарах карыстальнік так-так адказвае: «Забойства паводле сексуальнай арыентацыі, удумайцеся, як у часы Трэцяга Райху, у 21 стагоддзі. Ганьба такой уладзе, ганьба такой судовай сістэме, ганьба такой дзяржаве і ўсталяваным ёй парадкам». Увогуле вельмі шмат карыстальнікаў, яны тэму забітага гея пашыралі і вінавацілі ў тым несправядлівасць як судовай сістэмы, так і ўсяго рэжыму. Напрыклад, такі каментар нам прыйшоў: «Антынародныя лукашэнкаўскія суды і міліцыя правакуюць самасуды ў краіне, пакрываючы злачынства. І гэта тычыцца не толькі гэтай справы». А карыстальнік Майк на нашым сайце піша: «Родным гея трэба падаваць новы зыск і на адказчыка, і на ментоў з суддзямі. Пакуль гэты забойца на свабодзе, меншыні будуць у небяспецы». Абмяркоўвалі гэтую тэму таксама і ў Фейсбуку. Напрыклад, Ірына Лаўроўская з Берасця піша: «Што тут пісаць, сябры? Дзяржава, якая кіруецца не законам, а паняццямі, такая, якой яе збудавалі людзі з крымінальным мысленнем. Зона, адным словам». Вось, а Александр Дубравін: «Беларусь забівае беларуса ў Беларусі. Адкуль столькі сляпой агрэсіі?» Ну і сапраўды трэба адзначыць, што такіх выпадкаў агрэсіі ўнутры Беларусі, і ў прынцыпе, нават калі выходзіш у Менску на вуліцы, то становіцца ўсё больш і больш, праўда?
Мы поглядим, як это будзе далей. Франак Вячорка з аглядам рэакцыі сацыяльных сетак на навіну пра смерць Міхаіла Пішэўскага. Ці даводзілася вам сутыкацца з выпадкамі, калі людзей абражалі ці прыніжалі за іхную нетрадыцыйную сексуальную арыентацыю? Ці цярпімае беларускае грамадства да такіх людзей? Чаму? А пытанне ў горадні.
Лично я думаю, что не очень толерантно. Но мое мнение вообще такое, что они мне... Да-да-да, они пересказают.
Ну, я не знаю, я бы тоже, наверное, сказала бы. Пусть, может быть, себе. Хотя, может, и нет. Но если случится вдруг такое, ну, чтобы они же никому не мешают.
А что вы хотите, чтобы им позволяли? Ей парады или что? Я к ним отношусь крайне отрицательно.
А наши люди в целом говорят?
Терпимо. Ну, наверное, если они существуют, то до сих пор терпимо. Иначе бы их, наверное, выперли бы отсюда. Я работаю в такой организации, что я с ними работаю напрямую почти. Никто их не обзывает, никто их не ображает. И милиция к ним относится крайне лояльно.
Ну, я, конечно, отношусь отрицательно, это не вопрос. Наши люди, ну, тоже высказывали отрицательное отношение.
Да я думаю, нетерпимо. Не знаю почему, но... Как-то неадекватно относится к этому делу. Да, видел. Было такое дело. Что мы просто-напросто два гомосексуалиста были в общественном месте и их обсуждали. На мой взгляд, это некрасиво. Это выбор каждого.
Я не могу сказать ничего, потому что у нас это широко не распространено.
Я думаю, нетерпимо. Толерантные отношения к сексуальным меньшинствам, неважно, это голубые, лесбиянки, там, трансвеститы, это, как правило, признак сытого общества. То есть, когда у человека, ну, там, Америка, там, Германия, средняя зарплата 5000 евро, ему абсолютно по барабану. Плюс, допустим, признак сытого общества какой? Все спорные конфликты решаются не дракой, не мордобоем, а взаимными претензиями в суде. То есть у любого гомосексуалиста в Америке, если он, конечно, не бомж, есть свой адвокат, то у нас это невозможно, потому что бедные люди без адвоката прекрасно обходятся. В любом тоталитарном обществе эта скрытая агрессия всегда направлена на тех, на кого можно гнать. Неважно, пятая это колонна это или голубые, ну, в общем, вы меня понимаете.
Ну, меньшинство эти голубые, не, их к стенке надо ставить. Ну, потому что. Ну, вообще-то это их право, черт его знает.
Ну, белорус навряд ли толерантно.
Я думаю, что вряд ли мы терпимо относимся. Мне кажется, все-таки, наверное, мы не готовы к этому. И, наверное, не совсем хотелось бы, чтобы здесь с плакатами ходили. Может быть, у нас много религиозных людей, я так думаю. Даже, ну, глядя, например, на Гродно, сравнить, например, нас даже с Францией или там с Англией, у людей там совсем другой уклад жизни. И это вообще все по-другому.
А пытанне ў горадні. Былы старшыня Верхоўнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч адзначае, што беларускае грамадства не падрыхтаванае да абмеркавання тэмы сексуальных меншасцяў.
Беларускае грамадства абсалютна да гэтага не падрыхтавана. Таму што ў нас прапагандуецца старая ідэя, калі гэта лічылася там не хваробай, а вялікім грахом, адступленнем ад прынцыпаў норм маралі, лічылася, што гэта можна вылечваць, так сказаць, пахабства нейкае чалавечае. І тое, што грамадства не падрыхтавана, это наша бяда, бяда нашай улады, таму што Еўропа пайшла іншым шляхам. Яна терпіла ставіцца да гэтых людзей. Я не прыхільнік гэтых шлюбаў геяў. Я не прыхільнік такого падыходу. Але што гэтыя людзі, яны нарадзіліся і маюць такія ж правы, як і ўсе астатнія. І калі чалавека звіваюць, што ён у коме, і за гэта мягкае пакаранне, гэта беда нашай дзяржавы. Яна з гэтым не змагаецца. Я вам прызнаюся шчыра, у мяне ёсць даволі такі добра знаёмыя, люди такой ориентации. Яны просто являются прикладом поводить для усіх остатніх. Вот у гэтых умовах до гэтых людей нормально ставится. И трэба, каб была пропаганда такого падыходу. 6% людей у свете мае такую ненормальную ориентацию, згодна нейкай там больш-менш нормальной статистыцы. Я не ведаю, репрезентативная это выборка ці не, але тое, что гэта не один на тысячу, а значно болей, и что трэба, каб гэтые люди отшивали себе людьми, это однозначно. Пакуль такая нормальная праца психологов, наше духовенство, до речи, не будет зорієнтовано на то, как вирішати все такие питання мирным шляхом, да это будет разбой в громадстве. Это поражение советского лада в значной ступени, когда это лечилось вылечальной хворобой, что треба было лечить человека от этого. Это не вылечивается згодно сусветной статистики медицинской. Треба пропагандовать нормальное, терпеливое ставление до этих людей и поважать их правы. И они ничем не горше за всех остальных.
Был керовник Беларуси Станислав Шушкевич. Лидер объединенной громадянской партии Анатоль Лябедько у комментарии «Свободе» отзначил, что у белорусском громадстве заховывается негативное ставление до любой проявы нестандартности. Те натыжится сексуальной ориентации, те политичных поглядов, те неких инших особливостей.
Тут на первом плане не столько видать факт, что человек был геем, а у тем, что у нас вседозволенность для того, кого мы называем державой. Тут великие проблемы, что у нас, вот, когда и доказывают вину некой особы, все залежит от того, насколько он перешкаджает державе. Вот я переконанный, что когда за этим фактом был оппозиционер, причем достаточно ведомый, то он бы отримал бы там не 2,8, а по полной катушке и отсидел бы от звонка до звонка. А тут вот ситуация, она подкресливает, что у нас по правосудию, но все ж таки завсёды на боку державы. Что дотычить вот этой темы, то, конечно, на великий жаль, громадство до этого относится на бытовом уровне, у подавляющей своей большинстве, негативно, вот когда там есть такая приставка. Мы уже не разглядаем, что это ну просто человек, а наперед выходит, вот он оппозиционер, вот он гей, там, и он с некими особливостями не вписывается у некий традиционные ставления и державы, и громадства, и тому, конечно, этим людям все-таки больше складно оборонять себе в отношениях с державными установами, у судовым по порядку и у конфликте с неким иншим громадянином. Это, безумовно, так, на великий жаль.
Старшиня АГП Анатоль Лябедько. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец у каментары «Свабодзе» адзначыў, што не разумее празмернай увагі прэсы да выпадку са збіццём і смерцю гея Міхала Пішэўскага.
Гэта трагедыя, што загінуў чалавек. Кепска, што забіваюць. У тым ліку і за некія позиции я могу там не поделять, лечить, что это. Рекламовать свою сексуальную принадлежность, ну, я бы... Мне это не близко, но забивать за это, конечно, не. Я так само не разумею размерные, на мой погляд, уваги, да, на вид этой темы. У нас отбывается вельми шмат жахливых просто криминальных историй, жахливых. Забивать за все, что завгодно. Ну вот, на жаль, такая певная тенденция. СМИ цікавить миновитых этой выпадок. Тому две частки. Первая частка, конечно, мое спочувание своякам и родным забивать нельзя. Другая частка, это мне сдается, что тема раздмывается. Ну, бачите, за кошт уваги она и робится такой вострый. То есть это в певном сенсе провокует там дискуссию, а кто вот такие вот неподобные, а чему я... Мне сдается, что это такие певные... Тут самый час просто как вот молиться, самый час просто пошкодовать и, в принципе, потому что ну, все остальное это просто будет нагнетание жарстил, тебя доброго не приведут.
Оппозиционный политик Павел Севярынец. Вы на хвалях Радио Свобода. Неоднозначные громадские отношения до людей іншай сексуальнай арыентацыі праблема не толькі Беларусі. Са мною ў студыі мой калега Ян Максімюк, які прыйшоў распавесці адну гісторыю з краіны, дзе ён нарадзіўся, Польшчы. Ян, як у каталіцкай Польшчы ставяцца да геяў?
То па-рознаму, пэўна, старэйшае пакаленне ставіцца за сцярогай, маладзейшае пакаленне ўжо такіх засцярогаў не мае. Вось амаль год часу мэрам гораду Слупску паўночнай Польшчы з'яўляецца Роберт Бедрань, вядомы палітык і актывіст змагання за роўныя правы для асобаў з іншай сексуальнай арыентацыяй. Ну, гэты выбар ягоны мэрам быў немалой рэгіянальнай сенсацыяй, бо гэта быў першы выпадак у гісторыі краіны, калі чалавек, які адкрыта прызнаваўся, што ён з'яўляецца геем, быў абраны кіраўніком гарадской мэрыі. Ну, а яшчэ большай сенсацыяй у агульнанацыянальным маштабе быў ягоны выбар дэпутатам польскага парламенту ў 2011 годзе. Зноў жа, гэта таксама быў гістарычна першы выпадак, калі дэпутатам польскага сейму стаў гомасексуаліст.
Ну і так, на сённяшні дзень Роберт Бедрань – вядучая постаць руху ЛГБТ ў Польшы, якая ў найбольшай ступені змяняе грамадскае ўспрыманне асобаў з іншай сексуальнай арыентацыі ў лепшы бок. Як яго ўспрымаюць людзі цяпер?
Ну, у Слупску за няпоўны год працы мэрам Бердань жорстка абмежаваў выдаткі на гарадскую адміністрацыю і правёў празрыстыя конкурсы на пасады адміністрацыйных кіраўнікоў. Ну, усё гэта пакуль што моцна падабаецца жыхарам Слупску, хоць і не ўсім. Вось некаторыя прадстаўнікі права кансерватыўных партый партий і клерикальних колов кажуть, що Бєдрень використовує свою теперішню посаду одну виключно для автопіару. Ну, польська преса повідомляє, що у одним з недавніх шестів вулицями цього городу самі радикальні діячки релігійних колов розсипали вокол ратуші екзорцизмовую соль, таким символічним чином спробуючи випустити з д'ябла, це значить з Бєдреня, який поселився у мерії. Ну, але забавно, що у Бєдреня, поводлі пресових повідомлень, склалися добрі відносини з місцевим пробащем. Перед першим туром виборів цей пробащ, святий ксьон, сказав, остерігав вірників, що Бєдрень несе смерть, ну, але після виграшу Бєдреня у другім турі, поводлі чуток, він поблагословив нового мера.
Ян Максимюк про польський досвід змагання з гомофобією. Гэтую гадзіну ефіру «Свабоды» ми говорим про загінулого Михайла Пішеўскага, який став ахвярой гомофобного нападу, і про проблему гомофобії у Беларусі. Депутат Палаты представников, намесник старшыні постоянной комиссии по ахове здоровья, физкультуры, сямейной и молодевой политицы Вадим Девятовский выказал спачуванне сям'і памерлага гея Михайла Пішеўскага і заклікаў грамадства быць больш цярпімымі.
У нас, в принципе, в стране нету совсем радикальных течений, как в других странах, что такая категоричность, потому что на целом люди уживаются друг с другом, у нас миролюбивость, наверное. Я не раз говорил, что я за истинные ценности, за природу, да, институт семьи. Но если есть у кого-то такие склонности, мне тяжело судить, я не знаю, что чувствуют эти люди, почему они идут по такому пути, кто подвинул их на такой выбор. Я бы просто призвал бы всех быть терпимыми друг к другу. Если общество не готово сегодня вести однополые браки. С этим надо считаться. Сегодня общество не готово. Вот этот жуткий случай, он только, к сожалению, подтверждает это, к большому сожалению. Человек в полжизни, это очень трагично. Я соболезную близким, потому что ничего нету важнее, чем жизнь человека. Когда человек выходит из жизни, вообще что-то тяжело комментировать.
Депутат Палаты представников Вадим Девятовский. Старшиня Союза письменников Беларуси Миколай Чергінец у коментары Радио Свабода признал, что белорусским громадстве есть нетерпимость до самой изъявы, цитую, «ейства и голубизны», как он выказался. По-человечьи он выказал жаль, что это привело до смерти человека. Что до мягкости покарания виноватого, лишит, что это справа суду.
Давайте прямо скажем, вот здесь идет речь не терпимость не к людям, а к самому явлению. Ейство, голубизна и прочее. Также и однополые браки. Иногда люди воспринимают, а голубой так ему и надо. Есть отдельные люди, которые так понимают это. Но надо прямо сказать, у этого голубого, он же не родился от голубого, а родился от родителей, от мамы, папы. Кто-то еще виноват, что он стал таким неугодным для отдельных людей общества. Но любой человек, какой бы одежду он ни ходил, будучи мужчиной, желтая пойти в женской. Он остается человеком. Что касается факта избиения, конечно, устраивает самоуправство. За такие вещи надо отвечать в соответствии с нашим уголовным законодательством. И я думаю, что вот этот, который избивал, был привлечен к ответственности, и его суд осудил. Кто-то был, если недоволен этим решением, могли бы его обжаловать, ведь прошло уже полтора года. Но сейчас надо, конечно, сожалеть о том, что произошел, во-первых, факт. Не прав тот, который его избивал. А говорить о том, какое он по наказанию по это же дело суда. Тут надо разбираться. Можно выразить только сожаление, что человек умер. Это действительно горе, это беда, и не только для родственников, но и для общества.
Миколай Чергінец. Кожны чалавек мае неад'емнае права на жыццё, шчасце і каханне, кажа гей з Магілёва. На ягоную думку, беларускае грамадства становіцца больш агрэсіўным. Некаторым яго прадстаўнікам патрэбныя ахвяры, каб сцвердзіцца. Сёння аб'ектам іхніх нападаў сталі прадстаўнікі сексуальнай меншасці, заўтра ахвяры могуць зрабіцца іншай меншыні. З ім пагутарыў Андрэй Белагубаў.
Суразмоўца малады мужчына не хавае, што шакаваны смерцю Міхайла Пішчэўскага і абставінамі, якія прывялі да гэтага. За гутарку ён неаднойчы паўтарыў. Міхайл нікому кепскага не зрабіў, за што яго гэтак. З Пішчэўскім суразмоўца асабіста не быў знаёмы. Ён зазначае, грамадства будзе больш талерантным, калі кожны чалавек пачне мяняцца, пачне становіцца больш цярпімым да непадабенства іншых. Пакуль жа да гэтага далёка, заключае гей з Магілёва.
Сказать, что тут виновата влада альбо грамадства. Добро, что злочинцу обвинователи. Это уже, так бы мовить, плюс для нашей ситуации. Конечно, я думаю, что за межой это все было по Европе, имею на вазе. По-иншему, але треба думать на будучыню, што зрабіць для таго, каб надалей гэтай сітуацыі не былі. Вялікі плюс у тым, што незалежныя СМІ пачалі шмат удзяляць увагі гэтаму пытанню і асабіста сітуацыі з Міхаілам Пішэўскім. Хаця б некая частка слухачоў альбо чытачоў незалежных СМІ ўсё ж такі пасля гэтых навін зробіць некія высновы для сябе і пачне думаць хаця б крышачку інакш.
Ці на карысць вот гэтая адкрытасць? Можа быць, проста трэба закрывацца і не казаць пра гэтую праблему? Можа, нашыя публікацыі больш ядына робіць людзям, якіх прынята называць нетрадыцыйна сексуальнай?
Кожны павінен выбіраць для сябе, камусьці больш утульна адчуваць сябе закрытым, а хтосьці не можа без таго, каб не расказаць сваім сябрам, чувае, напрыклад, як я, поўным жыццё, калі ніхто не ведае, ты вымушаны хавацца ад усіх, збегчы ад пытанняў. Але нельзя выключаць і тых грамадзян, якія хочуць жыць адкрыта, якія хочуць жыць аднаполым, няхай грамадзянскім шлюбам. Трэба паважаць правы кожнага на гэта, імкнуцца да таго, каб кожны быў шчаслівы з усялякімі сваімі асаблівасцямі.
Стаўленне да сексуальных меншасцяў, лічыць суразмоўца, непарыўна звязана с падзеннем агульнага культурнага ўзроўню людзей, залішняй агрэсіяй у іх.
Я зараз назіраю на вуліцах вельмі вялікі спад гэтага культурнага ўзроўню. Калі там, напрыклад, гадоў 10 назад менш сустракаліся, так бы мовіць, гопнікі, то зараз кіпік гопнікаў хочацца бачыць наадварот больш талерантнае, больш культурнае грамадства. Бо зараз прынята спачатку не давяраць чалавеку, а потым разбірацца, ці можна яму давяраць. Кожны пачынае жыць так, як яму хочацца, і ён пачынае думаць, што так ён жыве правільна. Але тут няма правільнага ці неправільнага. Ёсць толькі правы асабістага чалавека на яго шчасце, на яго каханне, на яго жыццё, на яго ўчынкі. Калі Міхаіл проста аддыхаў, пайшоў у клуб, я нікому нічога дрэннага не рабіў, і наколькі я ведаю, што ён увогуле чалавек быў дастаткова неканфліктны і добры.
Вот гэта, як вы сказалі, гопнікі, ім абавязкова патрэбная ахвяра, каб, скажам, самасцвердзіцца. І вот яны знаходзяць гэту ахвяру сярод людзей, якія не падобныя на іх.
Ахвяра ў любым разе неабходна. Пытанне толькі ў тым, хто будзе гэтай ахвярай. То сёння яны могуць убачыць чалавека ў вясёлкавым шаліку і збіць яго, так, а заўтра яны будуць бачыць рыжавалосага хлопца габрэя і пачнуць развіваць антысемітызм у сябе. Тут ужо ахвяры непрадказальныя. ЛГБТ гэта толькі маленькая сацыяльная частка, хто можа стаць ахвярай.
Вось такая гутарка ў Магілёве. Для многіх у гэтай гісторыі тое, што Міхаіл Пішэўскі быў геем, цалкам перакрывае той факт, што ён быў чалавекам. Так лічыць аглядальнік свабоды Сяргей Дубавец.
Суд у справе Міхаіла Пішчэўскага, збітага да паўсмерці, нагадвае пра крохкія каштоўнасці беднага чалавецтва, у прыватнасці пра спачуванне, якое часам растае нібы міраж. Аднак спачуванне – найважнейшы сацыяльны орган чалавека, ніяк не менш важны, чым нырка, ці вока, ці нага. Калі гэтага няма, ты інвалід, невменяемы, і цябе трэба лекаваць. Пішчэўскага фактычна забілі, і суд прызнаў па неасторожнасці, хоць забойцы і крычалі «На кол, підара! Па самыя гланды!» Суд кваліфікаваў паводзіны гэтых людзей як неасторожнасць. Але справа зусім не ў арыентацыях сексуальных ці ідэйных, справа ў адсутнасці спачування як органа. Забойца Пішчэўскага чалавек адназначна неасудны, як і яго радня, што проста ў судзе нападала на журналістаў. Яны хворыя. І калі злодзей павінен сядзець у турме, дык хвораму месца ў шпіталі. Ідучы па жыцці без органу спачування, такі экземпляр шматкроць больш небяспечны для грамадства за чалавека без ныркі, без вока ці без нагі. Гэтак сёлета ў студзені мы абмяркоўвалі сітуацыю са збіццём Міхаіла Пішчэўскага. Тады Пішчэўскі ляжаў у коме, ягоны крыўдзіцель сядзеў у калёніі. І вось не мінула і году, як Пішчэўскі памёр, а ягоны цяпер ужо забойца пару месяцаў таму выйшаў на волю па амністыі. Для многіх у гэтай гісторыі тое, што Пішчэўскі быў геем, цалкам перакрывае той факт, што ён быў чалавекам. Бог їм суддя. Історія реабілітації інших – це вся історія чоловічого гуманізму, і кінця її не видать. Звертає на себе увагу роля держави як певного регулятора дочиненняв поміж людьми. При Сталіні держава геїв розстрілювала. Тепер нібито ні. Нібито, бо держава делегувала свою роль хулігану, який може забити гея по неосторожності і відділитися легким іспугом. Принамсі, так виглядає кінець цієї історії. Хоч ці кінець гета. Згадуючи знакомитий привілей великого князя Вітовта, де забойство іншого Габрея прирівновувалося до забойства свого чоловіка. Згадуючи середньовічні статути великого князства Литовського, де не було поділу вартості життя людей, поводля яких завгодно прикметів, починаєш думати про адворотну еволюцію білоруської держави. А ще про те, чи білоруська яна. Коли виводить себе не от великого князства, а от кривавого кремлевського коби.
Міркування Сергія Дубовця.
Шановні слухачі,
запишіться, коли ласка, нові хвалі і частоти білоруської свободи.
Почніть день со свободой от 6 до 6.30 на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров, і от 7 до 8 на коротких хвалях 49 метров, частоти 6105 і 6120 кГц.
От 18 до 21 наші передачі гучать на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Таким чином, завсёды от 7 до 8 раніцы і от 18 вечора до 21 ловіть свободу на коротких хвалях 49 метров.
От 22 до полуночі свободу гучить так само і на середніх хвалях. Частота 1386 кГц, 216 метров.
Шановні слухачі, напишіться, калі ласка, про якість прийому наших передач. Адрес у Мінську 220-005, поштова скринка 111, у Чехії Виноградська 159А, Прага 10, індекс 102-0.